რადიო თავისუფლება FM 94.7 და 7-ზე.
საქართველოში 19 საათი ამ თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ერგნეთის შეხვედრა ცხინვალიდან ერთ-ერთი უკანონო პატიმრის უახლოეს ხანში გათავისუფლების მოლოდინით დასრულდა. ლაზი ამახვილებენ ყურადღებას საარჩევნო კამპანიის დროს ერთმანეთის კონკურენტი კანდიდატები. ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ერთ ნაწილში ზოგიერთი შეზღუდვა ბრუნდება. კორონავირუსის შემთხვევების მკვეთრად მომატების გამო აჭარის რეგიონში ხვალიდან აიკრძალება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა, ხოლო რესტორნები 22 საათამდე იმუშავებენ. აჭარის სასწავლო დაწესებულებები ისევ დისტანციური სწავლების რეჟიმზე დარჩებიან. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით 1 ოქტომბრიდან საკლასო ოთახებში სწავლას განაახლებენ თბილისის, რუსთავის, ქუთაისის და ზუგდიდის სკოლების მხოლოდ 1-6 კლასის მოსწავლეები, ფოთის და გორის სკოლებში კი საკლასო ოთახებს დაუბრუნდებიან 12 კლასის მოსწავლეები. აჭარის რეგიონის გარდა ისევ დისტანციური სწავლების რეჟიმზე იქნებიან უმაღლესი და პროფესიული სასწავლებლები თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ზუგდიდში. განათლების მინისტრმა მიხეილ ჩხენკელმა საბჭოს ხდომის შემდეგ ისიც თქვა, რომ სპეციალური საჭიროებების მქონე მოსწავლეებს 1 ოქტომბრიდან აჭარის გარდა ყველგან ექნებათ საშუალება, რომ სკოლაში საგანგებოდ გამოყოფილ რესურს ოთახში შეხვდნენ პედაგოგს, გრაფიკს კი სკოლები მშობლებთან შეათანხმებენ. გარდა ამისა, თუ მშობელი გადაწყვეტს, რომ მისმა შვილმა დისტანციურად სწავლება უნდა გააგრძელოს, მოსწავლეს ამისი შესაძლებლობა ექნება.
ანუ იმ სკოლებში, სადაც დისტანციურიდან გადავდივართ უკვე საკლასო ოთახებში, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 1-6 კლასის ჩათვლით თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში, ზუგდიდში, ხოლო გორში და ფოთში უკვე ყველა კლასში, ამ სკოლებშიც თუ მშობლები ჩათვლიან, რომ მათ ურჩევნიათ ბავშვმა გააგრძელოს სასწავლო პროცესი დისტანციურად, ეს პროცესი სკოლების მიერ იქნება უზრუნველყოფილი. სკოლები დაუკავშირდებიან მოსწავლეთა მშობლებს, მშობლები დარეგისტრირდებიან ასეთი სურვილის შემთხვევაში და ეს უზრუნველყოფილი იქნება.
განაცხადა განათლების მინისტრმა მიხეილ ჩხენკელმა უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე. ამ სხდომის შემდეგ საკოორდინაციო საბჭომ ხანდაზმულ მოქალაქეებს მიმართა რეკომენდაციით განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევების გარდა თავის შეიკავონ საცხოვრებელი სახლების დატოვებისგან. ასევე ძალაში რჩება რეკომენდაცია საქართველოს მასშტაბით მუშაობის დისტანციურ რეჟიმში გაგრძელების შესახებ. საბჭოს სხდომის შემდეგ გავრცელებულ განცხადებაში თქვამია, რომ დღეს საქართველო რისკების მართვის და ადაპტაციის ეტაპზეა, როცა მნიშვნელოვანია სწრაფი გამოვლენა და გავრცელების შენელება, ასევე კლინიკური მართვა და ადამიანის სწრაფი დაბრუნება ნორმალურ ცხოვრებაში. ამ ეტაპზე უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭო კიდევ ერთხელ მიმართავს მოქალაქეებს, რომ აუცილებლად გამოიყენონ დამცავი პირბადეები, დაიცვან სოციალური დისტანცია და პირადი ჰიგიენის ნორმები, რათა ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების მასშტაბი შემცირდეს. დღეს საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებული კიდევ ერთი 26 პაციენტი გარდაიცვალა. 70 წლის მამაკაცი ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში 17 სექტემბრიდან იმყოფებოდა. მას ექიმების ინფორმაციით გულის მძიმე თამდევი დაავადებები ჰქონდა. 25 აგვისტოს შემდეგ 20 სექტემბრამდე საქართველოში ლეტალური შედეგი აღარ ყოფილა. 20-24 სექტემბერს კი კორონავირუსით ინფიცირებული 7 პაციენტია გარდაცვლილი. ექიმების ინფორმაციით ყველა მათგანს მძიმე თამდევი დაავადებები ჰქონდა. საქართველოში COVID-19-ით გარდაცვალების პირველი შემთხვევა 4 აპრილს დადასტურდა. აპრილსა და მაისში 6-6 ლეტალური შედეგი იყო. მას შემდეგ კი ერთ თვეში გარდაცვლილთა ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი სექტემბერში ფიქსირდება. ეხება კორონავირუსით ინფიცირების ახალ შემთხვევებს 249 ახალი შემთხვევა საქართველოში, რაც პანდემიის დაწყების შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ორას ორმოცდაცხრამეტიდან 164 აჭარის რეგიონშია დაფიქსირებული. ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი საქართველოში 4399-ამდე გაიზარდა. გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა 24 საათში 62-ით არის გაზრდილი, საერთო რიცხვი კი 1705-ში ადგენს. ეპიდვითარების გაუარესების გამო ოკუპირებულ აფხაზეთში გადადეს ეგრეთ წოდებული თვითმმართველობის არჩევნები, რომელიც 1 ნოემბერს უნდა გამართულიყო. აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტმა თვითმმართველობის ორგანოებს უფლებამოსილება 11 აპრილამდე გაუგრძელა. ოკუპირებულ რეგიონში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი 1100-ს აჭარბებს, COVID-19-ით გარდაცვლილია 8 ადამიანი. საქართველოში დღეს პირველი ოფიციალური ვიზიტი ჩამოვიდა აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯეიხუნ ბაირამოვი, რომელიც ამ თანამდებობაზე 2 თვის წინ დაინიშნა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრისას განიხილებოდა ორი ქვეყნის პოლიტიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხები. დავით ზალკალიანმა და ჯეიხუნ ბაირამოვმა განაცხადეს, რომ საქართველო და აზერბაიჯანი მტკიცედ უჭერენ მხარს ერთმანეთის ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. დღის წესრიგში იყო სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაცია, დემარკაცია და დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის თემაც. ამის შესახებ შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა. მისი ინფორმაციით მოძიებულია ახალი კარტოგრაფიული მასალები, დოკუმენტები და ექსპერტული დასკვნები, რომლებიც აზერბაიჯანულ მხარეს უკვე გადაეცა. ზალკალიანის განცხადებით ახალმა გარემოებებმა შესაძლოა გამოიწვიოს 2006-2007 წლების შეთანხმების გადახედვა.
დარწმუნებული ვარ ამაში, რომ ამ მასალებზე ახალ გარემოებებზე დაყრდნობით და მთელ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ გვექნება პროგრესი, გვექნება კომისიის ფარგლებში და კომისია უნდა დაждდეს, შეისწავლოს ყველაფერი და კომისიამ უნდა განაახლოს მუშაობა იმისთვის, რომ ეს უაღრესად მნიშვნელოვანი საკითხი იყოს გადაწყვეტილი ორმხრივად მისაღებ ფარგლებში.
დავით ზალკალიანის თქმით, საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის კომისიის მუშაობა კორონავირუსის პანდემიამ შეაფერხა. თავის მხრივ აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ საზღვრის დადგენის საკითხი სპეციალისტებს უნდა მივანდოთ და მათ მუშაობის თავისუფალი გარემო უნდა ქონდეთო. ჯეიჰუნ ბაირამოვის შეფასებით, საზღვართან დაკავშირებული სპეკულაციები მოლაპარაკების პროცესს ხელს უშლის და ეს მესამე ძალის ინტერესებშია. როგორც აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა, ორი ქვეყნის ურთიერთობებში არ არსებობს საკითხები, რომელთა მოგვარება არ შეიძლება მოლაპარაკების გზით. დღესვე ჯეიჰუნ ბაირამოვი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და პრეზიდენტს შეხვდა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია 29 სექტემბერს ბრიუსელში შეხვდება ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს. ეს ინფორმაცია ნატოს პრესსამსახურმა გაავრცელა. შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანიც. პრემიერ-მინისტრის რანგში გიორგი გახარია ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს პირველად შეხვდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, ამ დროისთვის ქვეყანაში COVID ინფიცირებულების სამკურნალოდ 3100 საწოლია მობილიზებული, მათგან აჭარაში დაახლოებით 620 და ამ 620-დან 80 თავისუფალიაო. ეს მონაცემები უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დასრულების შემდეგ გამოაქვეყნა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძე. მან ასევე თქვა, რომ პაციენტები, რომელთა მდგომარეობაც მსუბუქი ან უსიმპტომოა, გარდახანდაზმულების და ბავშვებისა, საცხოვრებელ სახლში ან COVID კარანტინში მკურნალობენ. როგორც ამირან გამყრელიძემ თქვა, დღევანდელი მონაცემებით კორონავირუსით ინფიცირებული 200-მდე პირი ბათუმში ბინაზე მკურნალობს. რამდენიმე ინფიცირებულს, რომლებიც სხვადასხვა კლინიკასა თუ კარანტინის სივრცეებში იმყოფებიან, დღეს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთ კიფაინძე ესაუბრა, უფრო მეც ახლა სწორედ ის მოგიყვებათ.
აჭარაში ინფიცირების ახალი შემთხვევები ისევ იმატებს. დღეს 164 მოქალაქეს კორონავირუსი დაუდასტურდა. რეგიონის კლინიკებში მკურნალობს 497 პაციენტი, მათგან 47 არასრულწლოვანია, 14 კი ორსული. COVID კარანტინში სამედიცინო მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება 694 უსიმპტომო პაციენტი. რადიო თავისუფლება რამდენიმე მოქალაქეს დაუკავშირდა, მათი ნაწილი საკარანტინო სივრცეშია, ნაწილი კი ბათუმის კლინიკებში მკურნალობს ვირუს. ყველა მათგანმა გვთხოვა, რომ არ დავასახელოთ მათი სახელი და გვარი, მათ შორის 27 წლის ინფიცირებული მედდა, რომელიც ერთ-ერთ პოლიკლინიკაში PCR ტესტირებისთვის მოქალაქეებს სინჯებს უღებდა, ამბობს, რომ დედამ არ იცის, რომ მას ვირუსი დაუდასტურდა, იმყოფება საკარანტინო სივრცეში ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ. ვირუსი გართულებების გარეშე აქვს და იმ სიმპტომებსაც აღარ უჩივის, რაც თავიდან ჰქონდა. ძალიან უხარია, რომ ოჯახის წევრებსა და მის ახლ კონტაქტებში მყოფ ადამიანებს კორონავირუსი არ დაუდასტურდათ. ახლა გამოჯანმრთელებას რამდენიმე დღეში მოუთმენლად ელის, რომ ბათუმის ერთ-ერთ პოლიკლინიკაში თავის საყვარელ საქმეს ისევ დაუბრუნდეს.
აი, უეცარი ხველით დამეწყო, საშინელი თავის ტკივილები და სახცრების ტკივილი მქონდა, ამასთანავე უმადობა მქონდა, წელის ტკივილიც კი მქონდა და ი გულისრევის შეგრძნება და უკვე დაავადებიდან მესამე დღეს გემონება დამეკარგა და ყნოსვა. ისოლაციაში ვიყავი, ტესტი ჩაობარე, მეორე დღეს იყო პასუხი და ი დაურეკია 12-ე და მოხდა ჩემი გადაყვანა კლინიკაში. ხუთი დღე კლინიკაში ვიყავი და შემდეგ გადამიყვანე სასტუმროში. დღეს მეათე დღეა უკვე, უკეთესად ვარ, ფილტრების სანსება არ მქონია, კატევკლევაზე გამოჩნდა, ანალიზებიც კარგი მქონდა.
ბათუმის ერთ-ერთ კლინიკაში 40 წლამდე მამაკაცი მკურნალობს კორონავირუს, რომელიც გვიყვება, რომ თავდაპირველად ვირუსი მის ცოლს დაუდასტურდა, შემდეგ კი მთელ ოჯახს, მათ შორის მცირეწლოვან ბავშვებს. იხსენებს, რომ დადასტურების შემდეგ კლინიკაში გადაყვანას 4 დღე სახლში ელოდნენ.
4 დღე ახლა ისეთი თემა იყო, რომ გვიკავშირდებოდნენ და ბოლოს 20 დღესა უნდა გადაგიყვანოთ, თუ გადმოგვიყვანეთ, ალბათ ადგილებზე იყო, რა ვიცი, მე უღლე ქობულეთშია 2-ე ძოვანი შვილით, ერთი შვილი უფროსი კარანტინშია და მე ბავშვი. ჯერ ვიყავით ოჯახის პირობებში და მე გადმოგვიყვანეს და მეორე დასული იყო უკვე ქობულეთში.
ბათუმის კლინიკებში, სადაც COVID პაციენტებს მკურნალობენ, ადგილები შეზღუდულია, ოქვიყვებიან რესპონდენტები. მათ შორის 72 წლის ქალია, რომელიც თავის 74 წლის ქმართან ერთად კლინიკა ბაუში იმყოფება. ორივეს ფილტვების ანთება დაუდგინეს, ქალი ამბობს, რომ გულის პათოლოგია აქვს, რისკი ჯგუფშია და ამიტომ ხელავს. მისივე თქმით, კორონავირუსის დადასტურების შემდეგ ცხელების ცენტრში რამდენიმე დღით დააყოვნეს. კლინიკაში გადაყვანას ითხოვდნენ და მხოლოდ მაშინ მოხვდნენ, როცა შვილებმა ახლო კონტაქტებს მიმართეს. ინფიცირებული ქალი ამბობს, რომ თბილისში შვილებთან წასვლას აპირებდა და ტესტი ამიტომ ჩაიტარა. პასუხის მოსვლამდე კი ტემპერატურის მატება მასაც და მის ქმარსაც დაუფიქსირდა.
მე უღლეს ჰქონდა კიდე სიცხეები და მე ვფიქრობ, მუშაობს მაგ შენებლობაზე. მაგ სიცხის გაზომვაზე იყო, მერე შემა გააჩერა მუშაობა, მაგრამ რაღაცა მაქა, მაქიდანაც წყარო ალბათ. მე ვფიქრობ ასე. აქ მე რამდენი დღეა ვარ ჩვილო და მასთანა გეტყვი ახლა. ექიმი როგორც არ შემოსულა, მაგრამ ეს განი შემოდის. მე არ გაუსინჯივარ, აქიდან გასვლი ხარ. გაგვსინჯავენ კიდე მასე კომპიუტერში. აი მაშინ გვეთქვენ რა ქცის ახლა პირწყვეტში.
უკვე მერვე დღეა ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მკურნალობს 41 წლის მამაკაცი, რომელიც საავადმყოფოში შესვლიდან მალევე მძიმე პაციენტად შეფასდა. თითქმის ერთი კვირა რეანიმაციულ განყოფილებაში აპარატის მეშვეობით სუნთქავდა. ახლა კი მდგომარეობა უკეთესი აქვს და პალატაში გადაიყვანეს. ამბობს, რომ პირველი სიმპტომის გამოვლენისთანავე ტესტისთვის სინჯი ჩააბარა და როგორც ურჩიეს, PCR ტესტის პასუხამდე თვით იზოლაციაში 48 საათი სახლში დარჩა, თუმცა მდგომარეობა უკიდურესად დამძიმდაო, გვიყვება, ამიტომ თავისით მივიდა საავადმყოფოში, სადაც ხელმეორე ტესტმა დადებითი პასუხი აჩვენა. პირველი ტესტის პასუხი კი 6 დღის შემდეგ რეანიმაციულ განყოფილებაში მიიღო, როცა უკვე კორონავირუსით გამოწვეულ გართულებებს ებრძოდა.
გამირთულა, თორე მალე როგორ ყოფილიყო 48 საათში, როგორ მაშინ დამდიდნენ, ასე არ იქნებოდა ამ მდგომარეობაში არ იქნებოდა სავარაუდოდ.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალ ორთქიფაინძეს, ერთ-ერთმა COVID ინფიცირებულმა პაციენტმა, რომელსაც ამჟამად ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მკურნალობენ. ახლა სულ სხვა თემით გავაგრძელებთ გადაცემას. დღეს ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ამ შეხვედრის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ ერთ-ერთი უკანონო პატიმრის ხვიჩამღებრიშვილის გათავისუფლებას ხვალისთვის უნდა ველოდეთ, თუმცა ჯერ კიდევ შეხვედრის დასრულებამდე ცოტა ხნით ადრე ჩვენს კორესპონდენტს გოგა აფციაურს ჰქონდა ინფორმაცია ცხინვალელი წყაროსგან, რომ სწორედ ხვალი გეგმება ხვიჩამღაბრიშვილის გათავისუფლება. გოგა იმყოფებოდა ერგნეთში, შემდეგ მეჯვრისხევში, სადაც ხვიჩამღაბრიშვილის ოჯახი ცხოვრობს. ახლა კი არის სოფელ ქვემოჭალაში, სადაც მეორე უკანონო პატიმრის ზაზა გახელაძის ოჯახი ცხოვრობს. ახლა სწორედ ქვემოჭალიდან ჩაგვერთვება. გოგა, გესმის ჩემი? გოგა, ხვიჩამღაბრიშვილთან დაკავშირებით მე უკვე ვთქვი, რომ მისი გათავისუფლება ხვალ არის მოსალოდნელი. ოჯახს მიუტანეს ეს ინფორმაცია, სავარაუდოდ როგორც ხვდები ქართული მხარის წარმომადგენლებმა?
კი, ძმას შეხვდნენ, ნუგზარ მღებრიშვილს შეხვდნენ. სხვათა შორის, როგორც კი ჩვენ მივედით ჟურნალისტები, მღებრიშვილი, ნუგზარი სახლიდან გამოდიოდა და არ ჰქონდა ინფორმაცია როგორ დასრულდა ეს შეხვედრა. როგორც კი გკითხეთ, აი როგორ ხარ, მოკითხვა დავიწყეთ თუ არა, გითხავა როგორ ვიქნებით, არაფერი შედეგი არ აქვს ამ შეხვედრებსო და როგორც კი უთხარით, რომ აგერ ხვალე უკვე თქვენი ძმა გათავისუფლებაო, მან ფაქტიურად პირველი ემოცია ჩვენ თვალწინ გამოხატა. მადლობა უთხრა ყველა ადამიანს, ვინც კი ერთი სიტყვაც კი თქვა ხვიჩა სასარგებლოდ და აი ამ გათავისუფლების პროცესში მიიღო მონაწილეობა და შემდეგ განმარტოვდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის და ზოგადად ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად და დეტალებზე ესაუბრებოდნენ უკვე ერპივის პირ ნუგზარ მღებრიშვილს. ნუ ჩვენ ისიც დავადგინეთ და ახალი ინფორმაცია ის არის, რომ ხვალე უკვე ერგნეთში აი გადმოცემის შემდეგ მღებრიშვილს გადაიყვანენ სავალდებულო კარანტინში კორონავირუსის პანდემიის გამო და მხოლოდ ამის შემდეგ შეძლებს უკვე ამ კარანტინის მოვლის შემდეგ შეძლებს ის ოჯახის წევრების მონახულებას და უშალს მეჯვრისხევში დაბრუნებას.
გოგა, მე გავახსენებ ჩვენს მენელს, რომ ხვიჩამღაბრიშვილი ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდები დააკავეს ზაფხულში და მოგვიანებით მას დე-ფაქტო სასამართლო აგვისტოს ბოლოს მიუსაჯა სამთიანი პატიმრობა. რა შეეხება ზაზა გახელაძეს, მასთან დაკავშირებით თუ იყო ერგნეთში დღეს რაიმე სიახლე?
ხო, განსაკუთრებული სიახლე გახელაძესთან დაკავშირებით არ ყოფილა ნინო. 76-მეტე დღეა დღევანდელი დღე, რაც ზაზა იმყოფება ფინალის დაკავების იზოლატორში. 86-ე დღეს გაათავისუფლებენ ფაქტიურად მღებრიშვილს ხვალე და აი ამ დროის განმავლობაში წითელმა ჯვარმა ორჯერ მოახერხა მისი ნახვა და წერილების გაცვლა გამოცვლის პროცესი იყო. შეხვედრის დასრულების შემდეგ, რაც თქვა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკურ დეპარტამენტის უფროსი მოადგილე მირაკლი ანთაძე, ის იყო, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, გადატანილ სიმძიმეს, აი მჭრილობის სიმძიმეს დინამიკაში მიზდევს და უკეთესობისკენ მიდის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ხო, აღსანიშნავია ისიც, რომ დღეს გავიდა, აი 24 სექტემბერს გავიდა ორწლიანი წინასწარი პატიმრობის ვადა და აი ამ ვადაში უნდა ჩანიშნულიყო წესი, ხო? დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ სასამართლო პროცესი, ესეც ვკითხეთ ჩვენ ირაკლი ანთაძეს, თუმცა მას არ აქვს დაჟესტებული ინფორმაცია. ახლა ხედავ მე სახლთან ახლოს იმყოფები და ქუჩიდან ხედავ, გამოდიან უკვე ხელისუფლების წარმომადგენლები და ჩვენ შევართ უკვე ამის შემდეგ ოჯახის წევრებთან, მეუღლეს გავისაუბრებით ალბათ ირმა ბუთხუს და იმ დეტალებს ალბათ გვეტყვის, რაც უთხრეს მას დამატებით ხელისუფლების.
გოგა, მაშინ მოკლედ რომ გითხრა კიდევ სხვა საკითხების შესახებ, რაც იყო, რადგან შენც საქმე გაქვს და ჩვენც დრო გვეწურება ეთერში.
კი, ესე იგი, მოკლედ ჩამონათვალე ასეთია: ბორდერიზაცია, რომელიც გრძელდებოდა აი ამ ბოლო ორი წლის განმავლობაში 30 ივლისის შემდეგ, ეს მაშინ დაიმართა წინა შეხვედრა დიდხნიანი პაუზის შემდეგ, აი ბოლო ორი წლის განმავლობაში ბორდერიზაციის პროცესი კარელის, კასტის და გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში. გარდა ამისა, თამარ მეარაკიშვილის საქმე, ეს არის საქმე, როდესაც ადგილობრივ სამოქალაქო, ახალ გორის სამოქალაქო აქტივისტის მიმართ მიმდინარეობს დე-ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლა და ეს ადამიანი უკვე რამდენიმე დღეა უშუქოდ იმყოფება, ისე რომ დავალიანებაც არ აქვს, როგორც თვითონ ამბობს, და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დღეს საერთაშორისო პარტნიორებს, ევროკავშირის მისიას და ეთოს წარმომადგენლებს აცნობეს აი ადამიანის უფლების დარღვევის შესახებ და ველოდებიან რეაგირებას ამის თაობას. და ვერტფრენის შემთხვევა ჩვენი იყოფნის დროს აფეთქებების და სროლების ხმა გვესმოდა ცხინვალიდან. ვერტფრენმაც გადაიფრინა სწორედ აი ამ კარავთან ახლოს, სადაც შეკრებილნი იყვნენ ინციდენტების პრევენციის შეხვედრის მონაწილეები და იქვე დააფიქსირეს ეგრეთ წოდებული ამ სამხედრო წვრთნების მიმართ პროტესტი, რომელიც გარწენის პოლიგონზე მიმდინარეობს და ეს უკანონო ფრენები საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიას. ხო, ეს იყო ძირითადი საკითხები რა
და შემდეგი შეხვედრის თარიღი თუ გაირკვა, მაგრამ ესეც
გვიქნა. შემდეგი შეხვედრა იქნება უკვე ნოემბრის პირველ ნახევარში, ასეთია წინასწარი ინფორმაცია, თუმცა ზუსტი თარიღი დადგინდება ევროკავშირის სამკვირვებლო მისიის ხელი ხაზის მეშვეობით.
დიდი მადლობა. ჩვენი სტუდიის პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე იყო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი შიდა ქართლში გოგა აფციაური, რომელიც დღეს ერგნეთში რამდენიმე საათის განმავლობაში ელოდებოდა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრის დასრულებას და სავარაუდო შედეგებს. ერთ-ერთი სიახლე პრაქტიკულად ერთადერთიც, რომელიც დღეს გავიგეთ, არის ის, რომ უახლოეს ხანში ხვალ გაათავისუფლებენ მეჯვრისხევალ ხუჩამ ღებრიშვილს, რომელიც ზაფხულის შემდეგ უკანონო პატიმრობაში იმყოფება ოკუპირებულ ცხინვალში, ის ეგრეთ წოდებული საზღვრის სარღვევის ბრალდებით გაასამართლეს. ჯერჯერობით არანაირი სიახლე არ არის სხვა უკანონო პატიმრებთან დაკავშირებით, მათ შორის ზაზა გახელაძის შესახებ და ასევე გენადი ბესტაევზე, რომელიც კიდე უფრო მეტი ხანია 2019 წლიდან იხდის სასჯელს ნარკოტიკების კონტრაბანდის ბრალდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საპარლამენტო არჩევნების წინ პოლიტიკური პარტიების და მათი კანდიდატების საარჩევნო კამპანიას უფრო აქტიურ სახეს იძენს. რეგიონებში ოლქებად დაყოფილ მუნიციპალიტეტებში საარჩევნო შეხვედრებს ატარებენ სხვადასხვა პარტიის მიერ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებად წარდგენილი პოლიტიკოსები. როგორია მათი გზავნილები და რას უსვამენ ხაზს ერთმანეთის კონკურენტები? თემას ახლა კახეთიდან გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
საპარლამენტო არჩევნებამდე დარჩენილ დროში პოლიტიკური პარტიები და საარჩევნო სუბიექტები ცდილობენ სულ უფრო მეტამომრჩეველს შეხვდნენ და საკუთარი გეგმები პირადად გააცნონ. კახეთი ამ არჩევნებზე ორი მაჟორიტარული ოლქით არის წარმოდგენილი. ერთ ოლქში შედის საგარეჯო, გურჯაანი, სიღნაღი, დედოფლისწყარო, ხოლო მეორეში ახმეტა, თელავი, ყვარელი, ლაგოდეხი. აღსანიშნავია, რომ რეგიონში ყველა პარტიასა და ბლოკს მაჟორიტარობის კანდიდატები არ ყავს წარდგენილი. ნიშანდობლივია, რომ ამომრჩეველთან შეხვედრების დროს მართველი გუნდის კანდიდატები ძირითადად ლაპარაკობენ თუ რამდენი და რა ღირებულების ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელდა ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის დროს. ოპოზიციის კანდიდატები კი ამომრჩეველს უყვებიან ჩავარდნილ პროექტებზე და უხარისხოდ შესრულებულ სამუშაოებზე, რამაც მათივე თქმით მოსახლეობა დააზარალა. რაც შეეხება უშუალო საარჩევნო პროგრამებს, ისინი დაბეჭდილია გაზეთებისა და ფლაერების სახით, რომელიც ამომრჩეველს ურიგდება. 1 სექტემბრიდან ეგრეთ წოდებული კარდაკარის პრინციპით ამომრჩეველს თითქმის ყოველ დღე ხვდება პარტია ევროპული საქართველოს მაჟორიტარობის კანდიდატი ახმეტა თელავი ყვარელი ლაგოდეხის გაერთიანებულ ოლქში ზურაბ ჭიაბერაშვილი. ის მიხელ სააკაშვილის პრეზიდენტობის ბოლო წლებში ამ რეგიონში გუბერნატორის თანამდებობას იკავებდა. უფრო ადრე ის ჯანდაცვის მინისტრი იყო. ჭიაბერაშვილი ამომრჩეველთან შეხვედრების დროს უფრო მეტად ჯანდაცვის სფეროში არსებულ პრობლემებზე ლაპარაკობს. მაგალითად, მისი ინფორმაციით ლაგოდეხის სოფელში მთავრობამ სამი ამბულატორია აშენა, თუმცა შენობები ვერ აღჭურვა შესაბამისი ინვენტარით და პირველადი სამედიცინო დაწესებულებების ამუშავება უკვე 5 თვეზე მეტია ვერ ხერხდება.
სოფელ არეშფერანში ეს სოფლის ამბულატორია უკვე გამართული და ქმედითი 2020 წლის მარტში უნდა ყოფილიყო. ავეჯი დღემდე შეტანილი არ არის, დაკეტილია. კორონა კრიზისი რომ წარიყოს, სოფელს ჭირდება ამბულატორია, ჭირდება ის, რომ სოფელში იყოს სოფლის ექიმი და ექთანი და მითუმეტეს კორონა კრიზისის დროს. თუ ეპიდემია გვიწევს, ჩვენ უკრებლი ყველგან ჭირდება სამედიცინო სისტემა გამართული და ჯანდაცვის სამინისტრომ და მთავრობამ დღემდე ვერ მოახერხა, რომ აი ეს შენობა იყოს წყობში და აქ სოფლის ექიმი და ექთანი იჯდეს.
ამომრჩეველს ხვდება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მაჟორიტარობის კანდიდატი ირაკლი ქადაგიშვილიც. მას შეხვედრებზე მუდმივად დაყვებიან ქალაქის მერები, მათი მოადგილეები, საკრებულოს თავმჯდომარეები და საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომლები. ქადაგიშვილი კანდიდატად წარდგენამდე კახეთში სახელმწიფო რწმუნებულის თანამდებობას იკავებდა. ერთ-ერთი ბოლო შეხვედრა მას ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ შილდაში ჰქონდა. ილაპარაკა უკვე განხორციელებულ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე და თქვა, რომ თვითმართველობებს გაძლიერებისთვის უფრო მეტი თანხები სჭირდება.
უნდა გაძლიერდეს თვითმართველობის როლი კიდე უფრო მეტად. მეტი თანხა ჭირდება თვითმართველობას იმისთვის, რომ უფრო მეტი პროექტები განახორციელოს და უფრო სწრაფად. ამავდროულად უნდა გაძლიერდეს რეგიონალური წარმომადგენლობა, ცენტრალური ხელისუფლების პროგრამები, უფრო მოქნილი გახდეს, უფრო კარგად მოერგოს თვითოული ადამიანის და თვითოული მეწარმის საჭიროებები. ჩვენ მივიღეთ ათეულობით ახალი გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმო სიმძლავრე კახეთში. არ დარჩენილა არც ერთი კილო მოსავალი კახეთში წლების განმავლობაში, რომელიც არ დაბინავებულიყოს და თავისი შემოსავალი არ მოეტანოს მოსახლეობისათვის.
მართველი გუნდის მაჟორიტარობის კანდიდატი თუ უკვე შესრულებულ სამუშაოებზე ლაპარაკობს ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი გიორგი ბოტკოველი, შეჩერებულ პროექტებზე ამახვილებს ყურადღებას. პროექტებზე, რომელიც მისივე თქმით, მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს დაიწყო, თუმცა უკვე 9 წელია შეჩერებულია. ბოტკოველი ერთ-ერთ ასეთ პროექტად ყვარლის წყალმომარაგებას ასახელებს. ამბობს, რომ მაშინ პროექტისთვის თანხაც იყო გამოყოფილი, თუმცა ყვარლის მოსახლეობას დღემდე სასმელი წყლის პრობლემა აწუხებს. გიორგი ბოტკოველს მიხელ სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს კახეთში გუბერნატორის მოადგილის თანამდებობა ეკავა.
2012 წლამდე არსებობდა ყვარლის სასმელი წყლის რეაბილიტაციის 13 მილიონი პროექტი, ფაქტიურად დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში გაჩერებულია. არავინ არ იცის სად წავიდა ეს 13 მილიონი. მთავარი პრობლემა დღეს არის წყალი. რაც შეეხება დავალებას მომავალი პრემიერ-მინისტრისადმი, ეს მიხელ სააკაშვილისადმი, მათ ძალიან კარგად იციან ყვარელში განსაკუთრებით თუ რა საქმეები იყო დაწყებული ამ ქალაქში, ამ მუნიციპალიტეტში და სწორედ ამ ადამიანის იმედი აქვს, ფიქრობ, რომ 31 ოქტომბრის შემდეგ, როდესაც შეიცვლება ხელისუფლება, დაიწყება და გაგრძელდება ის მნიშვნელოვანი პროექტები, რომელიც დაწყებული იყო როგორც ყვარელში, ისე მთლიანად კახეთში.
მოახლოებული არჩევნებისთვის ემზადება კახეთში თავად ამომრჩეველის. ჩვენს მიერ გამოკითხულთა უმეტესობა ამბობს, რომ ხმის მიცემის პროცესში მონაწილეობას აპირებს, თუმცა ნაწილს მიეჩნია, რომ არჩევნების შედეგებით სარგებელს იღებენ მხოლოდ ცალკეული პოლიტიკოსები, ამიტომ არჩევნებში მონაწილეობის აზრს ვერ ხედავენ.
სამძავე ვის უნდა მიცემდა? ახალი დადგება ის უარეს იქნება.
აუცილებელია და უმწავლია.
გააჩნია ვის მიცემ ხმას იქ რომ მივალ იგერის თავში.
მონაწილეობა მივიღეთ.
წავალ და ისაც მინდა იმას მიცემ ხმას.
არ ვიცი ჯერ. წავალ თუ არა.
როგორ არ მივიღე? მონაწილეობა რატო არ მივიღე? არა ვარ მოკალავე საქართველოს.
როცა მიყავი რა სარგებლობა მივიღე რომ ხმა კიდე წავიდე.
აუცილებლად მივიღე მონაწილეობას არჩევნებში.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ოფიციალური ინფორმაციით 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს 58 პარტია და 2 საარჩევნო ბლოკი. მაჟორიტარობის 26 კანდიდატი კი წარდგენილია საინიციატივო ჯგუფების მიერ. საპარლამენტო არჩევნები 31 ოქტომბერს ჩატარდება.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება, პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება მოკვირებულ აფხაზეთში გატაცებულ მოქალაქეს. საუბარია გალელ ჯემოსოსელიაზე, რომელიც გავრცელებული ცნობებით სექტემბრის დასაწყისში გაიტაცეს ნიღბიანმა შეიარაღებულმა პირებმა ტყვარჩელის რაიონის სოფელ რეჩხიდან. დე-ფაქტო რესპუბლიკის გენერალური პროკურატურა დღეს ავრცელებს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ჯემოსოსელია უკვე თავისუფალია და ჩვენებას აძლევს, მის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას კი რამე საფრთხე აღარ ემუქრებაო. ჯემოსოსელიას გათავისუფლებასთან დაკავშირებული დეტალები ჯერჯერობით უცნობია, დილით ვრცელდებოდა ორი ვერსია. ერთის თანახმად გატაცებული დე-ფაქტო უშიშროების ძალების მიერ ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად გაათავისუფლეს. მეორე ვერსიით კი ჯემალ სოსელიამ გამტაცებლებს თავი საკუთარი ძალებით დააღწია. ამ ფაქტზე გამოძიებას აწარმოებდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროც. კერძოდ, გამოძიება მიმდინარეობდა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 153 მუხლით, რაც თავისუფლების უკანონო დახკვეთას გულისხმობს. რადიო თავისუფლებას საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში რაიმე სხვა დეტალებზე არ ესაუბრნენ. როგორც გალის ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი აცხადებდა, ჯემალ სოსელიას გატაცება და ზოგადად ადამიანის გატაცება 2015 წლის შემდეგ გალში პირველი შემთხვევაა. კონსპენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is